odpojila. Tak a já...
Písničku dáme příště, když tak, no.
Já se vypnu kameru, protože se dám tohle. To by vám svítilo do očí a já jinak nevypnu.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte svobodný vysílač CS. Jako každý čtvrtek v tento čas je vysílání vyhrazeno pro komentáře Aliance národních sil, a to k současnému dění a toho všeho, co se kolem nás děje, jak doma, tak ve světě. Od mikrofonu studia Helen vás zdraví Olda Duchoň. Kdo jsou dnes mý hosté? Mými hosty jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je pan Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Jaká jsou dnešní témata? Příprava na volby, program Aliance národních sil a aktuality z domova i ze světa. Já jsem ještě zapomněl pozdravit pana Adama. Dobrý večer.
Příjemný letní večer vám i posluchačům.
Tak, a pokud se chcete zúčastnit našeho vysílání, zapojit se do debaty, tak můžete i vy dnes jen prostřednictvím buď SMS otázek na telefon 731 705 772 a nebo na mail, který je svcsbrno@post.cz. Tam můžete psát své dotazy, eventuálně nějaký komentář k dnešnímu vysílání, nebo na náměty pro další vysílání z Aliance národních sil. Takže vraťme se k prvnímu tématu, a to je příprava na volby. Takže slovo má paní předsedkyně, paní Vítová.
Děkuji. Začala bych tím, že tedy v letošních voleb se zúčastní 22 politických subjektů, ale ne všechny budou kandidovat ve všech krajích. Některé ty politické subjekty kandidují třeba v jednom, ve dvou nebo ve více krajích, ale ne ve všech. Aliance národních sil s podporou národní demokracie patří ale k těm politickým subjektům, které budou kandidovat ve všech krajích. Takže máme kandidátky ve všech 14 krajích. Teď v úterý, myslím, 24. ano, to byla Bartolomějská noc, 24. srpna bylo v Českém rozhlase vylosováno pořadí politických stran a Aliance národních sil má číslo 7, šťastné číslo. Takže to považujeme za symbolický akt osudu. Dokonce jsme se právě kvůli té sedmice dostali do titulku TV Nova a novinek a podobně, že máme šťastné číslo 7. Takže tolik tedy ty formality. Jinak, co se týče konkrétních aktivit, tak se ozývají média, protože například Český rozhlas natáčí v současné době s lídry jednotlivých krajů vizitky. Ty pak budou všechny k dispozici, budete se moc na ně podívat. Česká televize ta vygenerovala asi 15 témat, poslala to každé politické straně. Myslím, že na stránkách České televize pak si budete moci porovnat vždycky jedno téma a co k tomu říká která politická strana. Bylo to limitováno počtem znaků, takže jsou to vždycky takové kratší odstavce, ale už podle toho se dá ten politický program porovnat. Dále například jsem byla pozvána nejen tedy já, ale předsedové těch politických stran, které kandidují i do DVTV, do televize, která je částečně mainstreamová, ale není to veřejnoprávní médium. A musím říct, že to se stalo poprvé, že v těch předcházejících volbách v tom roce 2017, myslím, to bylo jednak, kandidovalo více stran, 31 politických subjektů a ne všichni byli zváni do těch médií. Nevím, jak to letos udělá třeba Český rozhlas nebo Česká televize, jestli v rámci těch diskuzí pozvou všechny ty předsedy stran, ale doposud se všechna ta veřejnoprávní média řídila, už jsme to několikrát zmiňovali, tou takzvanou odstupňovanou rovností, že tam byly zvány hlavně strany podle, zase takový terminus technicus, ale oni ho tak používají, podle takzvané politické užitečnosti a o tom rozhodují ty agentury a průzkumy veřejného mínění. Tak letos se zdá, jakože se to portfolio teď těch pozvaných politických subjektů rozšířilo. Tak jsme zvědavi. Jinak, když jsem hovořila o DVTV, tak já tam budu 1. září, to je středa ve 20 hodin a bude to live přenos. Tak jsem teda sama zvědavá, jak to dopadne. Poslali okruh asi 4 otázek nebo 4 okruhů. ale samozřejmě, že z toho nelze, nebo nelze se připravit úplně na vše. Potom se také Český rozhlas možná k něčemu odhodlá, protože ten poslal okruh asi 10 otázek, které mají takový leitmotiv nebo nadpis spíš a jmenuje se to, co bychom udělali, kdybychom sestavovali nebo kdybychom garantovali tu příští vládu, která vznikne po parlamentních volbách. Tak tomu se pak můžeme vrátit, já bych se k tomu dokonce ráda vrátila během dnešního večera k těm tématům a okomentovala bych je. A to je asi v tuto chvíli všechno. Pak samozřejmě se dělá částečně, ne částečně úplně, ta volební kampaň a záleží samozřejmě na prostředcích, které budeme mít k dispozici na finančních. Jinak všichni kandidáti a všichni sympatizanti do toho dávají v podstatě to, co mohou. Jak osobní invenci, tak čas, tak energii, tak samozřejmě i finance. My jsme se rozhodli, ještě to pak budeme publikovat oficiálně, že každému, kdo od 1. září nám vloží nějaké peníze nebo pomůže s tou volební kampaní, tak pokud uspějeme a finanční státní příspěvek je, myslím, už od zisku té strany 1,5%, nebo teď to nevím úplně přesně, to mě když tak pan kolega Marek upřesnil.
Ano, ano, je to tak.
Jo, takže pokud ta strana má peníze, tak jsme se rozhodli, že těm lidem, co se budou snažit ANS a Národní demokracii pomoct, takže jim to samozřejmě vrátíme, tyhle ty příspěvky vložené do kampaně, když budeme mít ten státní příspěvek, a dáme to i asi s 25% bonusem, tak snad to bude motivační. Takže to, tolik tedy takové ty technické záležitosti. A jinak bych ráda sdělila, že minulý týden v neděli jsme měli první předvolební meeting, natočili jsme tam s kolegy video, to pak bude rozstříhané, abyste měli možnost poznat jednotlivé volební lídry, abyste třeba nemuseli se dívat na celé to video, budeme to mít na stránkách u jednotlivých jmen. A další meetingy budou následovat. Takže tuto neděli bude 29. srpna a téma je návrat dětí do škol bez podmínek. Jinak to setkání je vždycky na Palackého náměstí před ministerstvem zdravotnictví od 14 do 17 hodin. Na tom prvním meetingu jsme podepsali dopis k výzvu na předsedy poslaneckých klubů, aby parlament začal konečně, i když do voleb už má vlastně, končí mu to, ta jeho lhůta vyprší v říjnu, ale stejně teď má ještě povinnosti kontrolovat tu vládu, takže jsme žádali předsedy poslaneckých klubů, aby vyvolali mimořádné jednání parlamentu s jediným bodem návrat dětí do škol bez podmínek. Účastníci toho meetingu i různí jiní sympatizanti a přátelé a kandidáti samozřejmě tak podepsali tady tento dopis a byl zaslán předsedovi poslanecké sněmovny, aby prostě oslovil ty předsedy poslaneckých klubů, protože my jsme ty předsedy poslaneckých klubů oslovili již dvakrát. A musím říct, že kromě ANO nereagoval nikdo. Neřekli ani děkujeme, nebo vaši žádostí se budeme zabývat. Vůbec nereagoval nikdo. A když říkám nikdo, tak nikdo. Ani bohužel nezařazení poslanci. Ani třeba Trikolora. Nikdo. Jenom teda opravdu ANO. Jo, takže to bude teď v neděli další meeting, pak zase 5. září téma vakcína zabíjí, pak 12. září téma bude stop zadlužování naší země, pak 19. září téma potřebujeme být potravinově soběstační, následující bude setkání 26. září s tématem v chaotickém právním řádu České republiky se neorientují ani sami soudci. A konečně 3. října téma bude volební program jako celek a zase za účasti všech lídrů. Na ty jednotlivé neděle jsme se s kolegy dohodli, že tam vždycky třeba budou 2, 4, 5, podle toho, jak kdo bude mít možnost přijet do Prahy. Takže tam ti lídři budou, budete se moct s nimi setkat i s jednotlivými kandidáty a neformálně pohovořit. Vždycky je součástí toho také petiční stánek. Takže tohle to je naše pozvánka, možná ještě zopakujeme na závěr vysílání na příští neděli, nebo na tuto neděli příští a ten následující až do voleb. Tak a teď, co se ještě událo. Lídr Prahy, paní Jana Peterková, která je předsedkyní občanské platformy neočkovaní a kandidovala bez politické příslušnosti, bohužel odstoupila z kandidátky Aliance národních sil v Praze. Já tady zacituji z osobního sdělení paní Peterkové, která nám napsala, že z důvodu vážných problémů a ohrožení jejího života, které bude řešit s policií České republiky, musí bohužel stáhnout svoji kandidaturu. Nám je to velmi líto, ale učinili jsme tak. A na její místo tedy nastupuje pan Daniel Solis, což je politolog, ten byl na místě číslo 2. Takže teď je lídrem pan Daniel Solis. My ale s paní Peterkovou nadále hodláme a budeme spolupracovat, pokud jí to tedy ty osobní problémy, pokud se to vyřeší a dovolí to a už jí nebude vyhrožováno. Takže s ní velmi rádi budeme spolupracovat. A dokonce ona spolupracuje s panem Michalem Svatošem a mají v plánu z té původní platformy neočkovaní založit odbory neočkovaných. A ty Aliance národních sil rozhodně bude podporovat. A tady u toho bych se chvíli zastavila, protože odbory jsou vlastně právnickou osobou ve formě sdružení. A to je důležité. Je to především sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy svých členů. A to je velmi důležité, protože to právě souvisí s těmi neadekvátními požadavky většiny firem na povinné očkování. Takže my tuhle aktivitu velmi oceňujeme, vážíme si ji a rozhodně, jak jsem řekla v úvodu, ji budeme podporovat. Ty odbory, každé odbory, které jsou založeny, tak vlastně pracují v souladu s listinou lidských práv, základních práv a svobod, se zákoníkem práce, a odborům náleží u zaměstnavatele právo na informace, to je důležité, projednávání. Prostě musí to s nimi, pokud jsou v tom podniku, v té firmě odbory, ten zaměstnavatel projednat a také na kontrolu. A do té kontroly patří například stav pracovních podmínek a s tím právě souvisí ta nucená vakcinace. A ještě, protože o odboru jsme se tady nikdy nevěnovali, protože kolaborují de facto s tou vládní mocí, tak ani k tomu nebyl velký důvod. Ale pokud by vznikly a jakože vzniknou a teď dochází k tomu procesu, tak k tomu procesu registrace, protože to je zajímavé, že odborová organizace je právnická osoba, která vzniká i hned následující den po dni, kdy byla příslušnému rejstříkovému soudu doručena informace o založení odborové organizace. A není možné návrh odmítnout, protože v souvislosti s odborovou organizací se jedná o takzvaný evidenční princip. A ty odborové organizace jsou nezávislé na státu, jejich počet není omezen, a to ani v rámci České republiky, a pozor, ani u jednoho zaměstnavatele. Takže tady bude taky velká obrana těch lidí, co se nechtějí nechat očkovat. A ty odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují. A jednají právě se zaměstnavatelem v otázkách těch pracovních podmínek, což je nejen úprava pracovní doby odměňování, ale právě i ty sociální podmínky. A do těch patří to nezákonné vyžadování vakcinace. Takže tolik tedy ta moje vstupní informace, kdy jsem nastínila to, jakým směrem se dále bude také ubírat podpora a pomoc Aliance národních sil. A to ještě tedy na závěr zopakuji. Jsou to plánovaný vznik odboru neočkovaných lidí. Tak, tolik tedy mé úvodní slovo. Nyní předávám slovo panu kolegu Markovi Adamovi a pak ho ještě doplním případně. Nevím, teď přesně jaké si vezme téma.
Tak já děkuji za slovo. Já navážu na Vladimíru a začnu takovou parafrází, kterou myslím zcela vážně a bez ironie. Neočkovaní všech zemí, krajů a profesí, spojme se, protože teď už jde skutečně o holé životy. Jinak já, protože pracuji ve školství, tak mám takové ty, řekněme, informace z první linie a musím říct, že mě velmi rmoutí ta skutečnost, že ministerstvo školství v podstatě uplácí třídní učitele penězi, protože je navýšení příplatku za třídnictví, ale proč se to děje zrovna teď, když dosud vlastně ta práce třídního učitele byla podceňována finančně? Děje se to proto, protože třídní učitelé jsou ti, kdo testují žáky. Takže je to vlastně taková korupce těch třídních učitelů za to, že testují žáky. Takže není to nějaký bohulibý záměr ministerstva školství, ale je to skutečně něco za něco. Takže mám s tím, řekněme, velký morální problém, byť teda nejsem sám aktuálně třídním učitelem. Jinak já bych chtěl navázat na Vladimíru v takové, řekněme, obecnější rovině, v tom smyslu, že letošní volby budou specifické, protože v nich nejde jenom o směřování naší země na 4 roky a pak se to, když tak nějak změní nebo opraví, tak to skutečně není, ale tyto volby jsou jedinečné a specifické a velmi varovné a podstatné v tom slova smyslu, že v nich jde o dlouhodobé a řekněme možná i nevratné směřování naší země. Čili školsky řečeno, nebude možnost reparátu. Pokud zvolíme špatně, pokud voliči zvolí špatně, nebude již cesty zpátky, nebude možnost reparátu. A mě by zajímalo, jestli si to uvědomují ti voliči, kteří jsou vlastně nevoliči a jejich aspoň soudě podle předchozích volebních statistik veliké množství. My máme vlastně takovou armádu nevoličů, což jsou lidé, kteří jsou velmi nespokojení s režimem a v podstatě jsou tak frustrovaní a znechucení z té politiky, že si říkají, že v podstatě nezáleží na tom, jestli tam bude ten či onen, ale ono na tom velmi záleží, protože tito lidé, kteří strucu nechodí k volbám, čímž chtějí vyjádřit nějaký takový protest, nějakou pasivní rezistenci, tak vlastně si neuvědomují, že odmítnutím své účasti ve volbách nepřímo podporují právě ty strany, které jsou viny tou frustrací, tím znechucením. Takže pokud chcete skutečně vyjádřit a demonstrovat tu svoji nespokojenost, která je samozřejmě oprávněná a pochopitelná, tak musíte jít k těm volbám a udělat tu systémovou změnu, protože tím, že nepůjdete k volbám, tak tím vlastně nahráváte těm stranám a tomu směřování, které je zodpovědné za to vaše znechucení a rozčarování z toho, kam se naše země posunula za posledních několik desetiletí. Takže já si dovolím říci, že letošní rok bude srovnatelný s přelomovými léty našich novodobých dějin, protože tam skutečně půjde o to dlouhodobé a řekl bych možná i nevratné směřování naší země a našich životů. Jinak ještě bych se vyjádřil k tomu, o čem tady hovořila Vladimíra, to je ta odstupňovaná rovnost, takzvaná, já ji považuji za porušení přirozeného práva, protože v den voleb mají všechny strany stejně a je to vlastně porušení té rovnosti těch stran. Všechny strany mají nárok podle mého názoru a i podle přirozeného práva na rovnocenný prostor ve všech médiích. Jinak chtěl bych ještě apelovat na voliče v tom smyslu, aby se nenechali zmást a nenechali zmanipulovat nějakými cinknutými pseudo výsledky nějakých pseudo průzkumů, protože víme, jak tyto předvolební průzkumy fungují v podstatě na zakázku, takže nenechte se tím ovlivnit, nenechte se tím zmanipulovat a skutečně volte svým srdcem. Děkuji a předávám slovo.
Vladimíra Vítová, jestli chce doplnit?
Děkuji. No, já bych doplnila, že v roce 2017 šlo volit 61% voličů. To znamená, že 49% lidí voličů, ne obyvatel, protože tam jsou i děti v těch obyvatelích, ale voličů, 49% voličů vůbec nešlo k těm volbám. To je veliké procento. Jinak co se týče počtu, tak je 8,5 milionu voličů, z toho 5 milionů zhruba volilo a 3,5 milionu lidí tady nevolilo. A ty jsou zodpovědní úplně stejně za tu politickou situaci, jako kdyby volili. Prostě pokud máme volební právo, tak samozřejmě každé právo sebou nese i povinnost a odpovědnost. Takže je povinnost a odpovědnost zorientovat se, alespoň minimálně ve volebních programech a zvolit si to, co teda chci, aby se tady v naší zemi odehrávalo. Jinak co se týče toho porušení těch rovných podmínek při volbách, že ty strany prostě nemají rovný přístup především do mainstreamových médií a veřejnoprávních médií, do České televize, do Českého rozhlasu, na Novu, na Primu, prostě do těch, které nejvíce tvoří to veřejné mínění, tak to samozřejmě je porušen volební zákon a je porušená ústava, úplně jednoznačně. Ale když my jsme se stěžovali na to v souvislosti se senátními volbami, tak právě ten nejvyšší správní soud nám řekl, konstatoval, že vlastně tohle porušování ústavy i zákona je v pořádku a odvolával se na tu takzvanou odstupňovanou rovnost a na takzvanou politickou užitečnost politických stran. Takže vlastně jakoby soud a justice tuhle tu nerovnost pokryli a řekli, že je v pořádku. Ale v pořádku to samozřejmě není. Já bych se tady teď vrátila ještě k tomu Českému rozhlasu, protože to se mi zdá celkem důležité a zajímavé. Ten Český rozhlas oslovil volební lídry všech těch 22 kandidujících politických subjektů a vyzval je, aby posluchačům a čtenářům, takže patrně otázky taky budou publikovány v písemné podobě na webu Českého rozhlasu a radiožurnálu, aby představili ti zástupci vizi, jak by chtěli, a teď pozor, v čele nové vlády řešit 10 klíčových oblastí pro život v České republice. Já vám je pak přečtu ty otázky, okomentuji naše odpovědi, ale na úvod chci říct, že většina, já nevím, jestli 9 nebo 8, těch otázek je velmi zavádějících, protože v těch otázkách ani nenapadne, nebo tam není náznak toho, že by tady mohl být ten systém jiný. Tam se přesně z těch věcí, proti kterými bojujeme, nebo jejichž vize úplně opačné fungování systémové máme my v programu, tak se z toho vychází jako ze zjeveného slova Božího. Jako by to byl přírodní zákon nebo neoddiskutovatelný fakt. Takže když my jsme okomentovali ty otázky, teď tedy vlastně budu hovořit za sebe, tak já si připadala, jako že s někým chcete hrát hru. A on tam prostě rozestaví figurky a měla jsem pocit obrazně, že ty figurky tedy, tu formu otázky, že se musela smést ze stolu a vlastně říct, že tímhle ani nemá smysl se zabývat. Tak já schválně některé ty otázky přečtu a budu vám, když okomentuju tu odpověď, tak na tom to budu jako prezentovat. Že mě to hrozně překvapilo, že tam není jakoby není tam v těch otázkách nebyl původně prostor pro jiné vize, než jakou teď jaké vize teď ten mainstream zastává. Takže například ta první otázka. Strategie boje proti pandemii covidu. Které tři konkrétní kroky by příští vláda pod vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru nebo na jiné pandemie v blízké budoucnosti? Takže tady se s tím počítá úplně jako s nějakou kamennou pozicí, neotřesitelnou, nebo ne pozicí, ale situací, že prostě takhle to bude. No a takže ta odpověď naše nebo moje zněla, že vláda samozřejmě musí okamžitě zrušit všechna ta nezákonná nařízení. Vždyť ten nejvyšší soud řekl, že jsou nezákonná. Takže musí se zrušit zdravotně závadné nošení roušek, nesmyslné testování a nebezpečnou experimentální vakcinaci. Protože i podle všech dokumentů Evropské unie se nejedná o vakcinaci, ale o podání experimentální látky na genové bázi. A to vůbec nemá nic společného s odbornou definicí vakcinace. Tam je společného jenom to, že vám to píchnou jehlou do těla. Ale není to vakcína. Navíc Světová zdravotnická organizace ten COVID-19 za pandemii prohlásila, ale nevyhlásila. A to je také velký rozdíl. Jenom řekla, že to je pandemie. Ačkoliv to odporuje úplně všem znakům, které má pandemie mít. Pandemie je, když míra úmrtí na infekci dosáhne v populaci víc než 12%. Ale i když tam započítáme všechno, jakože nejsou chřipky, tak když tam započítáme chřipky, záněty, plic, úplně všechno, tak u nás ta míra dosáhla 0,1 a maximálně 0,4%. A pandemie je 12%. Dokonce nebyla vyhlášena ani epidemie. Tu vyhlašují krajské hygienické stanice. A to rozhodnutí o té světové pandemii tak bylo přijato nikoli Světovou zdravotnickou organizací, ale Světovým ekonomickým fórem. Bylo to v Davosu v lednu 2020, bylo to za zavřenými dveřmi, zcela nelékařským, ale politickým orgánem. Ale tu samotnou pandemii neexistuje žádný dokument, kdyby ji vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Nikdy. Za to Světové ekonomické fórum ano. Takže už z toho vidíme, o co jde. O zdraví tedy rozhodně ne. A o ekonomický reset rozhodně ano. Takže tato falešná celosvětová nouzová situace v oblasti veřejného zdraví byla nadiktována téměř všem 193 členům OSN. A dokonce šéf toho Světového ekonomického fóra Klaus Schwab veřejně prohlásil, teď ho zacituji, pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitosti předělat a upravit celý svět. Samozřejmě ekonomicky, ne zdravotně. I když o to se teď ty vakcíny na genové bázi také snaží. Ta globální aliance pro vakcinaci Billa Gatese velmi těsně spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem a jedná se tedy primárně o ekonomickou přestavbu světa skrze údajnou pandemii koronaviru. Takže v tomto duchu byla ta naše odpověď na to, kdy jsme vlastně to použili, tu odpověď na vysvětlení, o co se tady jedná. A jsem tedy opravdu zvědavá, až se budou porovnávat odpovědi těch stran, jak tam všechny poslušně budou říkat, jak by utáhly ty šrouby v naší zemi ještě víc. Pak ještě snad jednu otázku. Dále třeba druhá otázka. Dostupnost bydlení a hypotéky. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení? Takže ta odpověď byla v tom duchu, že je nutné, a tady jsme se opravdu inspirovali programem Národní demokracie o bydlení, ty to mají velmi dobře zpracováno, je nutné znovu vytvořit ministerstvo stavebnictví, které před rokem 89 úspěšně připravovalo a řídilo veškerou bytovou, průmyslovou, dopravní i vodohospodářskou výstavbu. Tu problematiku stavebnictví dnes zcela nekoncepčně, v podstatě nahodile, řeší několik ministerstev. Třeba ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu a podobně. Ten státní podnik by stavěl byty za nákladové ceny. A to je důležité. Nákladové ceny pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci. Aby se ten bytový fond mohl obnovit a vylepšit technické vybavení a podobně. Takže například pouze se ziskem 5%. A tímto způsobem by se výstavba bytu velmi zlevnila. A jelikož ten státní podnik nemusí tvořit zisk pro svého privátního majitele, jímž by v tomto případě byl stát, tak by se pouze vytvářely rezervy na technický rozvoj a obnovu. Aby ty by se pronajímaly za nízkou cenu. A ne, aby vám na to prásklo, já nevím, polovina nebo tři čtvrtě mzdy ve velkých městech. To stavebnictví bylo vždy tahounem hospodářství s velkým multiplikačním dopadem na produkci ostatních odvětví. Protože když vzrůstá stavebnictví, tak samozřejmě lidé mají více peněz a všechny ty podpůrné, co se na tom stavebnictví podělí, já nevím, třeba vybavení nábytkem nebo a podobně, dlaždice a všechno, tak to všechno se může rozvíjet. Ale právě totální privatizace stavebnictví po roce 89 přispěla velkou měrou k tomu současnému nízkému hrubému národnímu produktu a k zařazení naší země mezi země rozvojové, protože tam v tom koši, podle čeho se to posuzuje, tak jde o to, co vlastní a co nevlastní stát, když stát nevlastní skoro vůbec nic, tak jste v rozvojových zemích, protože ten stát samozřejmě nemá žádnou samostatnost, suverenitu a nemůže o ničem rozhodovat. Takže takhle jsme odpověděli na tu část o bydlení. Patrně se tam očekávala odpověď, zlevníme hypotéky a podobně. Ne. Musí se to řešit systémovou změnou. A my tedy navrhujeme to ministerstvo stavebnictví a státní byty. Teď předávám slovo panu kolegovi Adamovi, Markovi Adamovi. Pak ještě můžu doplnit další rezorty, nebo rezorty, další oblasti. Prosím, Marku, chcete mě doplnit?
Ano, ano, já děkuji za slovo. Tak já bych nejprve začal tím, že už samozřejmě je takovou tradicí sociologického průzkumu vědět velmi dobře, že každá otázka sama v sobě již implikuje odpověď. To znamená, že záleží na tom, jak se zeptáme. A může se stát, že otázka, která je položena nějak manipulativně, samozřejmě předpokládá i zmanipulovanou odpověď. Takže nevěřte příliš těmto sociologickým průzkumům, protože mohou být zavádějící. Jinak já bych tady se zmínil s jednou takovou osobní zkušeností, co chodí třeba lidem ve formě takových těch hromadných e-mailů. Mailem teďko často chodí lidem takové pseudonázory, koho mají lidé volit jako určitou hráz před nástupem určitých jiných politických subjektů. Jo? Takže třeba koho volte proto, aby nenastoupila do vlády ta či ona jiná strana. Ale samozřejmě tyhle ty knížecí rady jsou manipulativní a zavádějící, protože některé strany, které se vydávají za opoziční a antisystémové, tak ve skutečnosti vůbec opoziční nejsou a nejdou proti systému a v podstatě žijí s těmi vládnoucími stranami toho establishmentu v jakési symbióze. Takže jak se v tom má volič konceptuálně zorientovat? Položme si otázky a zkusme si na ně najít odpovědi. První otázka. Jak se ta či ona strana zachovala nebo chová vůči diktatuře koronafašismu? Jak strana, ne slovy, ale činy, bojuje proti takzvanému pandemickému zákonu, proti té diktatuře covidové, která se nám tady vnucuje? Takže ať si na to každý odpoví na konkrétním příkladu. Potom další možné kritérium je, jak a zda vůbec se strana vymezuje vůči liberálnímu kapitalismu. Jo, tady vznikla taková představa po roce 1989, že demokracie rovná se liberální kapitalismus, ale to samozřejmě není pravda, protože demokracie je něco úplně jiného než liberální kapitalismus. Takže položme si otázku, jak se ta či ona politická strana, a je úplně jedno, jestli se vydává za levicovou nebo pravicovou, jak se staví vůči nadnárodním korporacím. Další takový klíč, další indicie, jak rozpoznat skutečnou antisystémovou stranu, co chce strana udělat proto, abychom nebyli kolonií a abychom nebyli montovnou Evropy. Takže je třeba, a my to v Alianci národních sil akcentujeme v tom našem programu, je třeba podporovat kvalifikovaná pracovní místa, domácí kvalifikovanou pracovní sílu. To znamená, že je velmi nutné a důležité, aby se ty výrobky vyráběly u nás celé, aby se nemontovala jenom nějaká jeho součást tady u nás, ale aby se skutečně ty výrobky vyráběly od toho začátku až po ten finální produkt, po ten výsledek. A my jsme v minulosti byli zemí, která mohla být v tomto směru na sebe hrdá, protože u nás se vyrábělo v podstatě všechno, jak se někdy říká, od jehly až po lokomotivu a turbínu, takže musíme se k tomu vrátit. No a samozřejmě je důležitá finanční motivace pro podpoření té národní výroby, ale s tím související i národní spotřeby. Čili musíme snížit daně domácím výrobcům, abychom je finančně motivovali. No a tohleto ale není možné. To není možné v rámci Evropské unie, protože Evropská unie by to odsoudila jako diskriminaci, kdybychom podporovali národní výrobu. Takže proto je třeba Evropskou unii co nejdříve a co nejrychleji opustit. A to má v programu Aliance národních sil opustit Evropskou unii bez referenda, protože to referendum, to je skutečně jenom alibismus, takže opustit Evropskou unii bez referenda. A potom ještě je taková jedna klíčová otázka, jak chce ta či ona strana zmírnit dopady takzvaného klimatického balíčku EU. Protože tento klimatický balíček Evropské unie je namířen právě proti menším zemím. Všimněme si, kolik toho znečištění v podstatě vyprodukuje třeba USA, kolik toho vyprodukuje Čína. A tam to nevadí, tam pro ně žádné hranice neplatí, ale nám tady někdo chce odpírat průmysl, nám chce někdo tady odpírat uhlí, nám chce někdo odpírat jadernou energii, takže je třeba tento v podstatě zničující klimatický balíček, který se pouze tváří jako ekologický, ale ve skutečnosti ta ekologická zátěž je na těch velkých mocnostech, tak je třeba tento klimatický balíček co nejvíce zmírnit. A musíme prodloužit používání uhlí, jaderné energie a musíme se zasadit o dostavbu jaderných elektráren a přizvat znovu do hry Rosatom. Předávám slovo.
Já bych Marka ráda doplnila. Jak hovořil o tom v podstatě liberálním kapitalismu, o tom jediném modelu, s kterým se počítá, že tady nemůže být žádný jiný. To opravdu vychází z té Evropské unie, protože už smlouvy, Maastrichtská smlouva, samozřejmě Lisabonská, i ta Amsterdamská, ale to byl takový mezikrok, tak byly koncipovány vlastně od začátku, už EHS tak bylo koncipováno, jako ta nadnárodní instituce a ne spolek národních států. Ty členské státy jsou na základě všech těch smluv, teda těch dvou, které jsem zmiňovala, Maastricht i Lisabon, ale předtím ty různé vázací akty, tak všechny ty členské státy jsou zavázány. A teď bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád k praktikování pouze jednoho jediného ekonomického modelu. A ten model je liberalismus, teď neoliberalismus, kapitalismus. A tento model, tam je řečeno ve všech těch smlouvách, že se musí praktikovat a když ho praktikovat nechcete, tak samozřejmě jsou proti tomu, když proti tomu se prohřešíte, tak jsou sankce, budou následovat sankce. Takže ta současná Evropská unie je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi. Proto v každé zemi, která je členem Evropské unie, je vždy v ústavě řečeno, že je to evropské právo, ta evropská legislativa nadřazená té národní. A to nejde, jako to Evropská unie v životě nedovolí, jak jsou tady různé takové názory, že teda vyhodíme to z ústavy. No tak učiníte ten prohřešek a to je jako začátek konce, přestaneme úplně existovat. My musíme z té Evropské unie prostě vystoupit, protože ta Lisabonská smlouva zavazuje ty signatáře k praktikování toho, co nazývá volný trh, volná hospodářská soutěž, otevřené tržní hospodářství a tak podobně. Například konkrétně můžete se podívat hlava 8, kapitola 1, ale zároveň zakazuje jeho omezení. To znamená, že zakazuje jakoukoliv regulaci, což je pro nás úplně vražedné třeba ve srovnání s Německem. Takže v rámci Evropské unie je o národní politice rozhodnuto už před volbami. I kdyby my jsme vyhráli Aliance národních sil a zůstali jsme v Evropské unii, tak tady nezměníme nic, protože tady jsme zavázáni k praktikování jen jednoho ekonomického a společenského modelu. Takže tohle to je důležité si uvědomit. To jsem chtěla jenom doplnit pana kolegu. A teď ještě bych se ráda vrátila zase k těm otázkám toho Českého rozhlasu, protože de facto tak projedeme z jistého úhlu pohledu i ten volební program. A zase na tom chci dokázat, nedovedu si představit, jak budou ty diskuze probíhat, jestli tam budeme pozvaní, ale chci na tom dokázat, že my budeme vždycky nuceni smést tu otázku ze stolu, protože ty otázky jsou, jak říkal pan kolega, strašně zavádějící. Takže například otázka, která se týká budoucnosti armády. Otázka, cituji. Zaručí vaše vláda, že po 4 letech vládnutí, po 4 letech vládnutí půjdou na obranu 2% HDP? Proč ano a proč ne? No to je absolutně zavádějící otázka. Takže ta naše reakce byla, že ta 2% nejdou na obranu naší země, ale jdou na NATO. A to není obrana naší země, tam jde daleko víc a ostatně na NATO, jde možná víc než na obranu naší země. A to je velký rozdíl. Tak protože, a navíc víme, máme tu analýzu od agentury Exampro, že z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro náš stát právě členství v NATO a v Evropské unii. A to, že jsou provázány Lisabonská smlouva nebo respektive smlouva o Evropské unii hlava 5, tak tam je to jasně řečeno. Provázání EU, NATO personálně, legislativně, organizačně, finančně. Úplně jednoznačně, natvrdo to tam je. Takže my musíme vystoupit, co se týče armády z NATO. Je to velmi jednoduché, akorát není sebe menší politická vůle a narůstá tady, jako ježiši, co by se stalo, oni by nás vybombardovali. No nikdo by nás nevybombardoval, protože máme výjimečnou strategickou polohu, kterou potřebují jako všichni. Takže dá se vystoupit na základě článku 13 Washingtonské smlouvy, to je zakládající smlouva NATO. My máme v programu, že musíme usilovat o neutralitu na základě bilaterálních smluv jako rovní s rovným, na základě vzájemné výhodnosti a požádat o bezpečnostní deštník Ruskou federaci. Ruská federace totiž podporuje na rozdíl od Evropské unie existenci národních států a je bezpečně kryta na vojenské úrovni, neboť má zbraně, kterými se dokáže ubránit a které dosud nemá ve výzbroji nikdo jiný. A na tom nezmění nic ani ten fakt, že o tom náš mainstream naprosto mlčí jako zařezaný. To NATO je určeno totiž už od svého vzniku v roce 49. Před Varšavskou smlouvou vzniklo asi 6 let. Před Varšavskou smlouvou vzniklo hned po druhé světové válce a bylo proti Rusku a proti východoevropským zemím, tedy i proti nám. A na našich hranicích byla s Německem, byla ne česko-německá hranice, ale byla hranice mezi dvěma vojenskými pakty, mezi NATO a mezi Varšavskou smlouvou. A proto to nebyla obyčejná hranice mezi státy. Byla to hranice mezi dvěma vojenskými pakty. A tak se na to musí nahlížet. Takže to NATO je od začátku určeno na udržení politického vlivu a vojenské dominace ve světě především USA. Můžeme to vidět teď v Afghánistánu, k tomu se pak ještě vrátíme. NATO nemá za úkol chránit hranice, ale je zaměřené výlučně na agresi proti vybraným zemím. Ve všech těch zemích samozřejmě je velké surovinové bohatství. Můžete to vidět, kde se angažuje NATO. V Africe, tam jsme taky, v Mali. Na Blízkém východě, Středním východě. Samozřejmě Irák, ropa, Sýrie, Afghánistán, strategická poloha. A samozřejmě je NATO odjakživa určeno proti Rusku. Takže NATO a Evropská unie jsou velmi úzce spojeny, to jsem říkala, je to ta hlava 5. Ta se jmenuje ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Takže takhle my jsme odpověděli na tu kapitolu budoucnost armády a jestli dáme 2% na HDP, musíme vlastně, není to odpovídání na něco jiného, ale je to prostě smetení ze stolu zavádějících otázek. Další, to pak zase předám slovo Markovi, další okruh byl fenomén distanční výuka a otázka zněla. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku, v kterých případech byste ji doporučili využívat? A odpověď ANS je v tom duchu, že základem vzdělávání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru, učitele ve školství. Protože každého člověka může vychovat jenom člověk, jenom lidé. A tento fakt naprosto jednoznačně, úplně neoddiskutovatelně vymezuje místo informačních technologií a distanční výuky. To všechno funguje jenom jako návazní nebo částečný zdroj informací, ale ne jako alfa a omega vzdělávacího systému. Jestli nechceme vychovat lidi, ale chceme vychovat fakt bioroboty, aby se jim nerozvíjel mozek, protože když se díváte na televizi malé dítě, když se dívá na telefon, tak skrze oči jdou do mozku jiné signály, než když se dívá na člověka. A v tom oku přes ty nervy to stimuluje jiné části mozku, tahle elektronika, než když se díváte na něco biologického, biologický objekt člověka nebo zvíře. Je v tom úplně zásadní rozdíl. A věnoval se tomu Marshall McLuhan třeba v 60. letech. Je to prostě, je rozdílný ten nosič. Absolutně jinak to dítě vnímá učitele, absolutně jinak vnímá informační technologie. Ten McLuhan to přirovnával k tomu, že rozdíl je ten, že nápis máte stejný, jo, třeba jako zbraň, ale je rozdíl, jestli je to atomová bomba, anebo ne, jestli je to třeba cep. A v tom tak obrovský rozdíl je mezi tím, když to dítě vychovává a vzdělává učitel, biologická živá bytost, a než když se celý den, i když tam je ten pan učitel, ale on se dívá na tu obrazovku a má v mozku stimulované úplně jiné části, které reagují jenom na základě emocí, primárně na základě emocí. A to je fakt ohromný nedostatek. Já si samozřejmě vím, že ti, co to plánovali, si toho jsou vědomi. Ale nevím, jestli jsou si toho vědomi na našem ministerstvu školství. Myslím, že vůbec. Ani nevím, jestli se tohle vyučuje. To byste mě, Marku, mohl doplnit na pedagogických fakultách. Myslím si, že ne. Učí se to, a já ani nevím, jestli teď se to učí třeba v psychologii, v sociologii. My jsme ještě součástí našeho vzdělávání, když já jsem studovala žurnalistiku a politologii a psychologii, sociologii, tak to tam bylo. Ale teď fakt si nejsem jistá. Tak to vzdělávání, ještě pardon, jenom jednu větu, že to vzdělávání není jenom nástrojem individuality, jako já budu se vzdělávat, budu mít 3 vysoké školy nebo nic. Ale je to celospolečenský zájem by měl být na vzdělání lidí, protože od toho se odvíjí ta celospolečenská prosperita. A také to vzdělání je rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. A jestliže teda zájem nadnárodních korporací je, aby se ty národní státy nerozvíjely, aby tady byly ty lidi hloupí, aby ta společnost neměla žádnou sebereprodukci, tak samozřejmě Evropská unie podporuje distanční výuku. Protože pak jsou úplně jinak formovány hodnoty, morálka a vlastně úplně jiný je potenciál přežití té společnosti. Tak, teď vám, Marku, předávám slovo.
Tak já musím říct, že didaktiky a pedagogiky a psychologie na pedagogických fakultách jsou tématem sami pro sebe, můžeme tomu někdy věnovat třeba celé vysílání, ale musím teda říct ze své vlastní zkušenosti, že někdy tyhle ty teoretické předměty jsou pak těm začínajícím učitelům spíš takovou medvědí službou, protože je nepřipraví na ten reálný život ve školství, ale o tom někdy jindy já bych chtěl spíš pohovořit o jiné věci, a sice, že ta výuka se nám mění a mění se v tom smyslu, že se odličťuje, jak říkala Vladimíra, jo? Že tam v podstatě se ztrácí ten lidský princip. Vzpomeňme, již Komenský říkal, že škola má být především dílnou lidskosti a ta lidskost z té školy mizí, ono to zase souvisí s tím liberálním kapitalismem, protože vzpomeňme, jak třeba v 90. letech byl prosazován takový ten krajní individualismus, že dítě má sedět nejlépe samo jedno u zvláštní samostatné lavice u svého vlastního stolečku, aby se podporoval takový ten krajní individualismus, který vlastně vychovává takové apatické asociály, a bohužel tohleto podporuje i ta distanční forma výuky přes různé ty počítačové sítě. Ale přeci posláním školy, kromě toho, že si osvojíme nějaké vědomosti a dovednosti, je také socializační funkce té školy. To znamená, ta škola má připravit ty děti na život v tom smyslu, že je má naučit žít v té společnosti, žít mezi lidmi, formovat v nich takové věci, jako takové hodnoty, jako je empatie, soucit, porozumění a tak dále. A to se samozřejmě velmi vytrácí, takže vychováváme v podstatě takovou bezcitnou generaci v podstatě apatických a sociálních individuí. Takže není to sice pravidlo, existují i různé alternativní školy, ale mám pocit, když to tak paušálně shrnu, že se vytrácí takový ten lidský princip z toho školství. Za chvilku budeme asi všichni odkázáni na nějaké e-learningy a nějaké takové počítačové formy testů, které vlastně nemají nic společného s rozvojem osobnosti. A já bych chtěl říci, že skutečně tady s nástupem toho liberálního kapitalismu nám tvrdili různí ekonomové právě zaujatí tím liberálním nebo neoliberálním kapitalismem, že trh vyřeší vše. No a právě na tom školství se ukázalo, že trh nevyřeší vše, že není možné skutečně všude do všech sfér společnosti pustit ten tržní mechanismus, tržní princip, protože vzpomeňme si, jak se říkalo, že přežijí jenom ty školy, které v podstatě budou se řídit tou poptávkou, a pak to vedlo k tomu, že se strašně snížila úroveň kvality toho školství. Takže ten trh skutečně spíš prokázal těm školám medvědí službu. Vzpomeňme si na takové ty boje o žáka bez přijímacích zkoušek a tak dále, což samozřejmě vedlo ke snížení úrovně a vzdělanosti těch škol. A ono v podstatě se nám stává v těch posledních, řeknu už i desetiletích, že ten učitel jako zprostředkovatel toho vzdělání, ale i třeba ta vychovávající osobnost se nám tady stal takovým zbytečným, nadbytečným mezičlánkem v tom procesu, v tom systému. No a s tím samozřejmě souvisí i úpadek té učitelské autority. Takže ono skutečně všechno souvisí se vším a důsledkem toho tržního mechanismu aplikovaného jaksi na 150% do těch škol je právě to, že ti učitelé už nejsou těmi výchovnými autoritami, jak tomu bývalo v minulosti, třeba za prezidenta Masaryka, ale ještě vlastně před rokem 1989. Takže tady skutečně máme velký dluh a musíme znovu, jak říká Komenský, vrátit do těch škol tu dílnu lidskosti. Předávám slovo.
Já bych tady Marka ještě doplnila v tom smyslu, že podle té mezinárodní studie Education at a Glance, je to takové hodnocení všech zemí OECD, tak učitelé v České republice, ty platy učitelů dosahují pouze 2/3 průměrného výdělku zaměstnanců s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. Takže zase jsme úplně na chvostu. Byť jsme v Evropské unii, tak i tady se ukazuje, jakým jsme otloukánkem a jakým jsme krmelcem Evropy. Protože když jdou finance jinam, tak samozřejmě nezbyde ani na důchody, ani na učitele. A když se v rámci té studie Education at a Glance porovná ten plat učitelů, tak si představte, že například v Kostarice bere učitel víc než 2x tolik, než náš český učitel. Já jsem se dívala, když jsem se připravovala na jedno téma, tak jsem zjistila, že letos prý mají učitelé brát v průměru 130% průměrné mzdy a že průměrný plat učitelů v regionálním školství je 44 tisíc. Avšak najít živého učitele s takovým příjmem vůbec není možné, protože do toho průměru jsou započítáváni ředitelé škol, všechny odměny, ale vůbec se nejedná o to, o co se dává do těch tabulek srovnatelných v rámci OECD. Nejedná se o pravidelnou mzdu a ty platy ve školství vůbec nelze odvozovat, jak se tady možná jsme se snažili po roce 89, od produktivity práce, jako je to třeba v průmyslu. To vzdělání je celospolečenským statkem a jako takové musí být financováno z veřejných prostředků a nesmí být bráno jako klasické zboží. Ten tržní přístup vede k rozpadu soudržnosti a vlastně k degradaci školství. Takže ten plat ve školství, abychom uzavřeli tuto kapitolu, se musí odvíjet od absolutní nenahraditelnosti, ale absolutní lidského faktoru, tedy toho učitele ve školství. A musí se změnit systém určování také výše platu učitele. Takže tolik, tady uzavřeme dnešní kapitolu o vzdělávání, nebo začalo to vlastně tím, že to byl jeden ten okruh, které jsme dostali na zodpovězení v rámci Českého rozhlasu. A než se dostaneme, byla jsem informována, že už máme nějaké dotazy, tak bych zmínila tady ještě jedno téma, dnes poslední, pak se tomu vrátíme k těm dalším příštích pořadech. To, které dal Český rozhlas, a to byla výše daní. A zase přečtu tu otázku. Jakým způsobem, pokud vůbec, by vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? které daně byste určitě zvyšovali nebo snižovali a s jakými předpokládanými výnosy a dopady? Tak tuhle tu otázku, tu jsme smetli teda ze stolu úplně. Protože ta vůbec nehovoří o tom, že nejprve je třeba hledat příčinu problému a ne které daně se budou zvyšovat nebo které se budou snižovat. Ten náš systém je totiž nastaven tak, že vůbec nedaníme práci jako z reálného výrobku u nás spotřebovaného. Přestali jsme úplně provádět práce, které bychom v naší zemi zvládli, ale jsme jenom montovnou cizích firem a levnou pracovní sílou a ta státní správa tím pádem a celý stát přichází o daně ze skutečně kvalifikované práce a následné daně ze zisků. Kdyby jsme dělali skutečně kvalifikovanou práci, máme vyšší mzdy, více utratíme, máme větší zisk. Takže jsme v situaci, kdy obrazně řečeno, my diskutujeme o tom, jaké to bude v domě s otevřenými okny. A ta diskuze, jak byla zadaná ta otázka, se vede jenom o tom, že když zavřeme radiátory v kuchyni, tak bychom možná mohli zvýšit teplotu v předsíni. Ale to je přece celé špatně. Je potřeba zavřít ta okna a pak teprve se dostaví to teplo. Takže zase se dostáváme k tomu, o čem hovoříme. Musí se změnit systém, ale ten se nezmění, pokud budeme v té Evropské unii. A ještě k těm penězům. Po tisíciletí peníze vyjadřovaly hodnotu lidské práce a přínos lidí pro společnost. To bylo znakem hodnoty peněz. Ale cena zboží a služeb vždy vyjadřovala hodnotu, kvalitu a užitek. To byly tři důležité věci. Hodnota, kvalita a užitek. Ale dnes, vlastně od dob toho washingtonského konsenzu to začalo, tak banky prostřednictvím úroku vrhají do světa pětinásobně až šestinásobně více peněz, než je celková hodnota lidské práce. Takže to znamená, že ty peníze ztratily úplně schopnost vyjadřovat přínos lidí pro společnost. A to je základní kámen a ten kořen toho celého problému. Takže já jsem teď dostala nějakou zprávu od kolegů. Tohle tady byla reakce ANS na ty otázky o výši daní. Že to je prostě... Musí být všechno úplně jinak. Jinak to je dál cesta do pekel a do kytek. Já tady předávám slovo kolegům, nebo si přečtu, jakou zprávu mi napsali. Nebo můžu Oldo vám předat slovo?
Já bych to doplnil asi tímto způsobem. Věnovali jsme se tématům, které byly předeslány. Já bych doplnil třeba ještě, ať si odechnou moji hosté, tak vlastně to, co se týkalo třeba těch vizitek v tom Českém rozhlase, tak z mých vlastních zkušeností to můžu říct, tak ono se říká, víte, jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak Český rozhlas to na rozdíl od České televize plní. Tato určitě taky plní, ale nějak jinak, tak jak je zadáno. Problém spočívá v tom, že ty vizitky těch stránek a hnutí, které nejsou, dejme tomu, tolik známé a nejsou mainstreamem upřednostňovány, tak ono se potom losují takzvané časy. A ty časy jsou ve 2 hodiny v noci a tak dále třeba. To znamená, že by si lidé museli přivstat. Ono je tam potom daný taky datum to vysílání těch volební vizitky, toho prvního odvysílání, to je taky se... Někdy se to blíží k termínu voleb, někdy ne. Je to hnedka třeba z kraje, že by to zapadlo, ale je tam jedna podstatná věc, že po tom prvním odvysílání oni to zveřejní, lze tu vizitku stáhnout a lze ji dělat na svých platformách, to znamená na svých webech, na svých sociálních sítích, stránkách na sociálních sítích, no a třeba i dejme tomu v tomto čtvrtečním pořadu někdy příště, kdy můžeme eventuálně i tu vizitku odvysílat v rámci Aliance národních sil. Co se týká té České televize, tak tam se dodávají materiály předvolební, kde jsou vyzváni, aby za určitých podmínek, v určité kvalitě předali nebo si udělali tu vizitku. No a ta kvalita je taková, že ji každý nedokáže splnit, pač by to ta televize v rámci těchto podmínek jako neodvysílala a tím pádem některé z těch stran zase vyřadit. To je to, aby prostě tam zůstaly v tom osudí, v té české televizi, ty správné strany. Ale já bych, ať nemluvím za sebe, tak ať si posluchači a diváci té zlaté televize naši, ať si na to dají pozor a podívají se na to a mohou to potom brát jako bernou minci při dalších volbách, jestli se jich ještě v budoucnu někdy taky třeba dočkáme a podobně, protože víme, jak to dneska chodí. Ale bylo tu, než se dostaneme vlastně k aktualitám z domova či ze světa, tak tu bylo přání a já bych ho chtěl splnit a to je jedna píseň, která by měla zaznít, takže si ji poslechněme a pak se budeme věnovat dalším věcem. A je to píseň od Darinky Rolincové a Richarda Kibice. Ona už je dokonce z 90. let, takže příjemný poslech.
Já to vím, že dobrá síla nás připoutala k sobě právě čas. Dobrá síla něco víc, jak Bůh, na co nestačí náš zrak a sluch.
Takže písnička dozněla. Já bych posluchačům ještě zopakoval telefonní číslo, na které mohou psát SMSky mým hostům a to telefonní číslo zní 731 705 772 nebo také na e-mail svcsbrno@post.cz. Takže přesunuli jsme se do druhé poloviny našeho pořadu a v ní bychom se měli věnovat aktualitám z domova i ze světa. Ale jelikož přišel první dotaz, tak začneme tím dotazem, ať ho zodpovíme a pak se můžeme věnovat aktualitám z domova i ze světa. Ten dotaz zní takto. Dobrý večer, zdravím všechny tři protagonisty dnešního pořadu a mám dotaz na paní Vítovou. Jak postoupilo jednání zástupců mimoparlamentní opozice s poslanci? Děkuji, Vlasta z Olomouce. Takže paní Vítová, prosím.
My jsme napsali všem těm předsedům poslaneckých klubů dopis, jak jsem říkala. Odpovědi jsme se nedočkali. Jenom jsme domluveni, že až skončí teď prázdniny, takže příští týden v pondělí, v úterý, že se domluvíme opět s poslaneckým klubem ANO. Ten jediný reaguje. Jinak nikdo. Takže ještě, jak jsem říkala, v neděli tam byl přečten na tom našem mítinku dopis, který byl zaslán opět předsedům poslaneckých klubů, aby bylo to jednání mimořádné. Předpokládám, že i tuto neděli bude ten dopis podepsán zase novými účastníky a sympatizanty. Zase bude zaslán do sněmovny. Nevím, jestli na tohle už odpoví, ale každopádně jsme domluveni s poslaneckým klubem ANO, což je neuvěřitelné, ale totiž oni tam mají například pana poslance Nachera i jiné, kteří opravdu to očkování taky se snaží odmítnout. Takže s těmi jednáme, ale nám je prostě záhadou, proč neodpověděli jiní. Nevím, co mám to říct. A jak říkám, odpověděli, teda poslali jsme to všem předsedům i těm těm, co nemají poslanecký klub, ale jsou tam jako nezařazení poslanci, třeba Trikolora a podobně. Tak
já myslím si, že bychom tuhle tu otázku považovali za zodpovězenou, to znamená jediné ANO začalo vůbec s mimo parlamentní opozicí nějakým způsobem vůbec komunikovat. No bohužel tak to u nás chodí, jak kdo s kým komunikuje. No a když bychom přešli k těm aktualitám, tak začal bych aktualitou ze světa a zeptal bych se třeba vás obou dvou, jaký je váš názor vůbec na to, co se dělo v minulosti v Afghánistánu a to, co se děje v podstatě v současnosti a možná výhled váš a názor do budoucna, jak to bude vypadat tam, aby jsme si trošku oddychli od té naší politiky. No a ono myslím, že ten oddych nebude až takový, protože ona bolí hlava nás všechny, kdo se tím nějakým způsobem zabýváme dokola kolem poměrně ze všeho. Takže paní Vítová byla, Marek Adam.
Tak vzpomínáte si jistě, jak pan prezident Zeman říkal, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu a že vlastně ti bojovníci v NATO jsou novodobí hrdinové, tak vidíme, jak to dopadlo. My si musíme položit otázku, jestli má ta západní euroamerická civilizace vůbec právo vnucovat svou představu o životě jiným kulturám. A z tohoto paradigmatu se vše odvíjí a musíme si říci, jak už říkal Rada Vacátko v seriálu Hříšní lidé města pražského, co je vlastně motivem. Co je motivem toho Talibanu a o co tam ve skutečnosti jde. Takže je to velmi složitá problematika, ale musím říct, že jak se říká, vousatí domorodí strejdové v podstatě vyhnali armádu NATO, která byla považována za nejmodernější a nezničitelná a tak dále. Je to vlastně velké selhání NATO a je to odhalení podstaty toho, je to vlastně nějaké odkopání se čemu a komu slouží, na to, jaké jsou motivy a pohnutky těchto vojenských zásahů v těchto zemích, a vzpomeňme, kdo dodával munici tomu Talibanu v minulosti a tak dále. Jo? Takže já to beru jako takovou velmi kritickou reflexi vůči NATO jako takovému, a na to teď by mělo zpytovat svědomí, stejně jako americký prezident Joe Biden. Předávám slovo.
Takže paní Vítová.
Ano, děkuju, mě se chvíli má seká počítač. No, já osobně vycházím z toho, že když jsme s kolegou Petrem Šnůrem kdysi napsali takovou obsáhlou analýzu charakter a teze na to, můžete si to když tak najít, když se to dáte do vyhledavače, tak dívali jsme se i na stránky Pentagonu, na to a podobně. Ta vojenská strategie na Blízkém a Středním východě je strategie permanentního chaosu. Takže já si, ono to vypadá jako selhání na to, taky z toho vycházíme. Ale možná, že ani tam k selhání nedošlo, protože ten chaos tam byl po x let řádně jako posilován vůbec v tom regionu. Teď se chaoticky odchází, ty zbraně tam zůstávají. Ty zbraně samozřejmě nebudou použity k míru. Asi se s tím i počítá. Ne, asi určitě se s tím počítá. Akorát, že už nejsou peníze na utáhnutí téhle vojenské mise. Navíc Joe Biden zrušil ten úřad, který založil Donald Trump, aby se organizoval, nechci říct spořádaný odchod, ale aby ten odchod vojsk byl nějak organizován. Myslím, že před půl rokem Joe Biden tenhle ten úřad úplně zlikvidoval, takže teď dochází k chaotickému odchodu. Ale my jsme se tomu Afghánistánu věnovali, myslím, už jednou v loni, když já jsem osobně byla překvapena, že Donald Trump jednal s Talibánem už v loni v Afghánistánu, přestože nám je tady Talibán jakoby líčen jako strašné monstrum, to nejhorší zlo, a najednou s ním jednal americký prezident. Takže ty procesy jsou skryty. Nám je říkána skrze mainstream a skrze ty světové agentury pouze část. Ale jestliže to NATO má tu teorii permanentního chaosu a rozmíchávání konfliktu, tam nikdy nešlo o to, aby něco bylo skončeno. Tam šlo o to, aby se pořád sypala ta sůl do těch ran, které byly rozmíchány ty válečné konflikty na tom Blízkém východě. Takže podle mě ta mise vlastně jejich byla úspěšná. Bylo tam dosaženo přesně toho, co má na to ve své strategii. Co má přesně uvedeno na svých stránkách, jaká je jeho vojenská strategie.
Já bych, jestli
pak
můžu,
jsou ještě opravdu, ano?
Já bych, jestli můžu, to doplnil o svůj takový vlastní názor, že zbraně, a ona je tam taková paralela s minulým stoletím, že? Protože řekl bych, že ti jestřábí, kteří ty zbraně současně nechali v Afghánistánu, tak v minulém století vyzbrojovali v rámci před a během druhé světové války obě dvě strany konfliktu v podstatě a čekali na to, s kým tu válku vyhrají, když to tak řeknu. A tato paralela se mně jeví jako v Afghánistánu jakožto stejná. Je to v podstatě, já bych řekl, takový větší majdan. Zůstanou tam zbraně, zůstala tam nějaká vládnoucí garnitura, která tam prostě byla. Víme, že 2-3 okresy jakoby zůstaly v těch rukou, to znamená, to jsou zbraně zase trošičku jiné. No a jde o to, že v podstatě se ti Afgánci mezi sebou pomlátí sami. No a pak se rozhodne, která z těch dvou variant zase vyhrá. Je to kacířské, ale mně to tak připadá. Jaký je váš třeba názor na to?
No já si nemyslím, že by tam primárně šlo o to, aby se Afgánci mezi sebou pomlátili sami. Tam jde o to, aby ty zbraně, co tam zůstaly, a ta vojska, která vytvořili Američani, i když jako tam už není ta afgánská armáda, ale jsou tam jiné skupiny. Ta nepravidelné armády oni vytváří a jsou to samozřejmě ty teroristické oddíly, ale jde o to, aby působili v sousedních zemích. a aby to byl zdroj nepokojů ohrožující Ruskou federaci. Takže tam ani nejde o Afghánistán. Tam jde o všechno to kolem. Ten Afghánistán je taková vstupní platforma.
Takže je to v podstatě rozvinuto. Názor Marka Adama na tuto mou teorii?
Já v tom vidím samozřejmě podobný motiv, jako v tom vidí Vladimíra, a troufám si říct, že je to vlastně takový boj o své vlastní pojetí toho, jak žít, který se samozřejmě zvrhnul.
Moje další otázka v podstatě souvisí s tím, a přeneseme se domů k nám. Víme, že je na návštěvě německý prezident. I když se hovoří o fašismu, tak se neříká o tom německém, na to už jsme si zvykli. A je to takové zajímavé, že v době, kdy je problém v Afghánistánu, který byl vlastně okupací, tak my řešíme problém v současné době návštěvou německého prezidenta u nás. Jaký váš je na to názor, na tuto návštěvu, paní Vítová?
Děkuji. Já řeknu hned názor na tuhle návštěvu, ale ještě předtím, ještě se vrátím k tomu Afghánistánu, protože obě dvě ty otázky souvisí s tiskovými konferencemi našeho pana prezidenta. Já jsem viděla tiskovku, kterou měl na téma Afghánistánu částečně, a bylo to setkání s těmi našimi ambasadory. Ta beseda už tam nebyla, jenom ta oficiální část. A tam pan prezident zase strašně jako lituje, že jsme odešli a že ten Afghánistán prostě ten se jako měl zničit. Já vůbec nevím, co na to mám říct. I ten toho 9.11., kdy tam nebyl jediný Afgánec, všechno to bylo ze Saúdské Arábie a podobně, a byl napaden Afghánistán. Tady se pořád hraje v té nejvyšší úrovni ta falešná hra a vychází se z falešných faktů. A když se hraje falešná hra a vychází se z falešných faktů, tak se v životě nemůžeme dobrat k podstatě věci. A mě teda jako fakt mě mrzí nebo překvapuje, nebo já nevím, jestli mě to překvapuje, že ten pan prezident pořád mluví v tom duchu, neřekne už to těmi slovy, ale že se v tom Afghánistánu bojuje za naši svobodu. To je něco tak absurdního. Takže to byla ta první tisková konference, ta mě roztrhnila. A druhá tisková konference, která se mi zdála stejně podivná, byla právě těch dvou prezidentů, prezidenta Německa a prezidenta České republiky. A já jsem měla pocit, že tam opravdu neseme naší zemi na podnose tomu Německu. Fakt, takový pocit jsem z toho měla. Názor. Naši největší přátelé, bylo se tam o investicích, takhle to nebylo řečeno, ale ta, vlastně to tak je, jak tady všechno ti Němci skoupili a jsou spokojeni a že to bude pokračovat dál. Takový já jsem si z toho odnesla dojem. Takže musím říct, Aliance národních sil nadále bude pokračovat ve spolupráci s českými národními listy, aby tady byla politická vůle, aby Německo nám zaplatilo reparace, které nám dluhuje z druhé světové války. Reparace jsou nepromlčitelné, akorát, že z naší strany není politická, žádná politická vůle, aby jsme o něco takového usilovali. A ta vůle se neobjevila ani při besedě obou prezidentů.
Chce něco dodat, Marek Adam?
No, na mě to dělá dojem, že jsme se ocitli v pozici kolonie, v lepším případě další spolkové země Německa, a trváme skutečně na těch reparacích, aby nám byly zaplaceny. Byla by to velká šance pro vyrovnaný státní rozpočet, pro umoření státního dluhu, a mám pocit, že skutečně ti Němci si to tady tak jako přicházejí v podstatě kontrolovat, jako kdyby Česká republika byl nějaký protektorát. Takže vůbec z toho nemám dobrý pocit.
A ještě na té tiskovce zaznělo z úst německého prezidenta, že vlastně teď žádný sám samostatný nic nezmůže. A to jsou všechno ty podprahové signály, jak my se máme dát do područí toho velkého Německa. Já tady říkám jenom extrakt toho, jak na mě ta jejich sdělení působila. Nedívala jsem se ani na diskuzi, nečetla jsem žádné analýzy k tomu. Vycházím opravdu jenom z toho, co jsem slyšela na té tiskové konferenci. A mně se to zdálo prostě fakt příšerný, že tady byl německý prezident a český guvernér německé říše.
Jsou to věci, které se kolem nás dějí samozřejmě. Máme tu další otázku od posluchače, ten pod přezdívkou Šedý vlk, aspoň pod tím Šedým vlkem, ne pod žádným dalším anonymem, se ptá, kdy vystoupí v pořadu Národní demokracie. No myslí si, že jakoby spřátelená strana Aliance národních sil. Já mám pocit, že Adam Bartoš už myslím, že vystupoval jednou. To říkám já a tam se paní Vítové, jestli počítá s vystoupením jak předsedy Národní demokracie Adama Bartoše a určitě jejich kandidátů na kandidátce Aliance národních sil v jejich pořadu.
Ano, určitě s tím počítáme. Ten Adam Bartoš s námi byl. Problém teď byl fakt v těch dovolených. Že jsme se snažili, ale třeba někdo neměl někde pořádný internet nebo byli v zahraničí, takže teď začne spořádaný školní rok. A lidi se vrátí z těch dovolených, počítáme s tím, ano, a jsme domluveni. A třeba i někteří kandidáti, kteří nejsou členové Aliance teda Národní demokracie, jsou bez politické příslušnosti, ale nominovala je na kandidátky Národní demokracie, jako například teď jednička v Praze Daniel Solis, ten je bez politické příslušnosti, tak i s těmito kandidáty počítáme, že budou našimi hosty.
Já si myslím, že tak je to zcela určitě v pořádku. Co se týká okurkové sezony, tak prázdniny byly vždycky okurková sezona. Víte, že i ti naši bíjci za naše práva a povinnosti a jak nás mají rádi v té poslanecké sněmovně, tak mají také parlamentní prázdniny nějakou dobu. A on je problém sehnat v podstatě i lidi, protože toho mají plné zuby. Víte, že v našem studiu Helen vystupují různí politici, takže i oni takhle někteří poté mu říkali, mohli bychom to nechat někdy až na později. No, on to má asi plný zuby. Ten, kdo má srdce a je slušný, tak toho má plné zuby, že je rád, že si odpočne aspoň v té době prázdnin a kor, když ještě je před volbama, že takže to se objeví ty různé další skandály, které začnou vyskakovat a to až tak ty 3 týdny, nejdříve, 14 dní nejlépe před volbama, protože paměť některých našich spoluobčanů a lidí vůbec takhle je dlouhodobá pro ně, 14 dnů a pak se na vše zapomene. Já se vrátím ještě k událostem u nás doma a to byl Bartoškův festival, kde se na plné kolo projevilo to, co někomu je dovoleno, tomu druhému dovoleno není. Všimli jste si zcela určitě, kolik lidí se tam potácelo bez roušek, no, že se potom spí někde do němoty, napadají do Kašena, do řeky v Karlových Varech a co to všecko stojí, jaký problém honem se musel řešit, aby byla napuštěná voda v bazénu, i když kachličky odpadávaly a já nevím, co všechno. Je to, připomínáme to takovou jenom bohužel taškařici a předvolební. Je to vidět i v té předvolební taškařici, že jo, dálnice se uzavírá a bude se slavnostně otevírat, že se někde opravila, byť už teda ta opravená zase nám někde praská. Co říkáte, otázka moje zní na to, co se dělo v těch Karlových Varech, prostě roušky i neroušky a sezení po 4 a tak dále, jak je nám prezentováno. On se v tom nikdo ani stejně nevyzná. Jaký je váš názor tady na tuto skutečnost?
No, já musím říct, že jsem ráda, že se tohle to stalo, ale vůbec nechápu lidi, že teda, když to vidí na vlastní oči, co se děje a že tady je měřeno 2 metrem, proč ten 2 metr pořád dodržují? Pro mě to je naprostá záhada. Prostě naprostá. Když to přece tohle to někdo vidí, tak se snad nemůžou ty lidi nasazovat roušku při každý sebe menší příležitosti. Navíc, když přece čtou i v tom mainstreamu, že ten soud říká, že ta nařízení ministerstva zdravotnictví jsou nezákonná. Ale kamkoliv kročíte, tak všichni to mají na té puse připláclí, v Praze v tom chodí i po ulicích. Tak já už fakt jako nevím, jak to těm lidem jinak říct. že se jedná o podvod. Teď ti aktéři toho podvodu jim to sami ukazují. Vysmívají se všem do očí. Tam jsou VIP hosté. Bylo to zase v Pupu letos? Určitě taky. Jako ty, nebo v Imperiálu pak je asi ta hlavní věc. No prostě já musím říct, že já se ani nezlobím na ty, co tam byli bez roušek, protože oni se odkryli a v podstatě oni hrají férovější hru, než ta trdla, která to pořád tak nesmyslně respektují. Takže já se naopak zlobím na ty lidi, co si z toho nevzali po naučení. Na ty se opravdu zlobím.
Co na to říká Marek Adam? A jestli než ještě odpoví, tak já teď jenom připomnu takovou jednu paralelu, protože vybleskla zpráva dnes, že konkrétně Taliban zakáže zpěv nějakých písní, krom nějakých církevních, který oni tam to ale jinak se nesmí zpívat. A mně to připadá, no, že to my jsme to předběhli, že jo? My jsme je předběhli v tom zákazu zpěvu. Takže,
pardon, že jsem vás řeči, že to my můžeme teď akorát držet pusu a my se teď fakt v tomhle smyslu Talibanu vysmívat nemůžeme, protože my jsme ještě daleko horší, my to zakazujeme dětem ve škole. Já si myslím, že ten Taliban to dětem nezakazuje, ale my ano.
Přesně tam jsem mířil, takže Marek Adam.
Tak já bych ještě rád něco řekl k té předchozí otázce. Osobnosti národní demokracie samozřejmě se účastní i těch našich meetingů, které se odehrávají vždycky každou neděli od 14 hodin v Praze na Palackého náměstí, takže i tam je možné se setkat s lídry a osobnostmi národní demokracie. A co se týká těch Karlových varů, tak je to skutečně velké odkopání se. Možná, že to je i třeba nějaký určitý záměr, jak předat nějakou podprahovou informaci, a mě to připomíná tu antiutopii George Orwella o tom, že jsou rovní a rovnější. Jinak mě velmi zaujala citace jednoho pána na sociálních sítích, který řekl, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je chlastací akce celebrit za peníze nás, daňových poplatníků. Co se týká osobnosti Jiřího Bartošky, kterého jsem měl vždycky rád jako herce, tak vzpomeňme si, jak on na začátku 90. let byl velkým fanouškem Václava Klause a právě toho neoliberálního přístupu v ekonomice, a jak říkal, že přece není možné, abychom měli všichni stejně, že přeci ti schopní mají právo na to mít víc. Takže pane Bartoška, vy můžete mít víc, ale za svoje prachy a ne za peníze nás daňových poplatníků. Tolik k tomu z mé strany.
No, tam je ten...
No problém. A já bych... Ano.
Pan Bartoška, že jo, to je právě to, že lidé mají krátkou paměť. Já si myslím, že nemenovala se náhodou ta jeho loterie, která dostala do Čenichu lotinka, a zůstaly po ní nezodpovězené otázky, což je jedna věc. Druhá věc je, že Karlovarský filmový festival pracujících byl financovaný ze státního rozpočtu, a to je zajímavé, že u toho také povětšinou zůstalo, že je sponzorován státními firmami, ale když se podívá na to, že je tam, jsou dva ředitelé, a když se dívalo na ty odměny, tak pan Bartoška má krásnou slušnou odměnu a ten výkonný ředitel jak by smet, takže ale není to vyděláno jejich vlastní pílí a jejich vlastním přičiněním. No prostě jsou tam jako figuranti a umí toho bohužel využít, ale to nejsou jenom oni, kdo umí z té státní kasy pěkně odsucávat, když to jde. Takže paní Vítová.
Já jsem chtěla, slyšíte mě?
No, ano.
Ano, jste slyšet.
Já jsem myslela, dobře. Ještě jsem chtěla dodat k tomu Talibánu, jak se ta témata prolínají, že jsem se dívala na ruská média. A tam teda jsou vlastně úplně jiné informace, než ty, z kterých vycházíme my tady. Protože vlastně ten mainstream vychází z těch zahraničních agentů, také jsme o tom mluvili, z Reuters, z AP, z AFP a podobně, z těch tiskových agentur. A to je všechno přes jedno, na jedno kopyto. Ale v těch ruských médiích se třeba říká, že ten zvláštní zástupce v Kremlu pro Afghánistán potvrdil a sdělil vládě, že situace v Kábulu je překvapivě naprosto klidná. Ale ruská strana řekla, že co se týče uznání Talibánu, tak nespěchají, že počkají a budou sledovat, jak se režim zachová. Pak, že Talibán udělil amnestii zaměstnancům okupační armády NATO a nechce zasahovat do podnikatelských aktivit. A dále vyhlásil, že nebude se konat žádná kampaň pomsty a že Kábul se vrací teda k podnikání a v hlavním městě nepanuje ta masová hysterie, že ta byla popisována hlavně v angloamerických mainstreamových médiích a že tam zůstávají otevřená velvyslanectví Ruské federace a Číny. Ty zůstávají otevřený. A potom tam bylo, že Talibán řekl, že v nové vládě budou zastoupeni i představitelé, kteří nejsou členy Talibánu a že se připravuje země na přechodovou správu. Takže celkem jiné informace, než jsou z našich médií. Ale my to nedokážeme posoudit, protože my, Česká televize, tam zpravodaje nemá. A pokud by ho tam měla, tak stejně, jak řekl ten radní Rada České televize, radní Jankovec, tak ta Česká televize drží úhel pohledu Evropské unie. Tak stejně bychom se asi nedozvěděli pravdu. Ale jenom jsem zacitovala, co se tady píše v těch ruských médiích. Takže z toho nevypadá to, jak některé články jsou uzavřeny, že z tohoto úhlu, teď zacituji, nevypadá, že by banda teroristů ovládla Afghánistán s cílem rozsévat teror po celém světě. Tak nevím. Budeme to sledovat dál a doporučuji taky všem, aby se mrkli. Dejte si tam překladač, dejte si nějaké jiné informační zdroje, než jsou ty klasické, z kterých vychází náš mainstream, a ty informace jsou prostě jiné a je to o 180 stupňů. A netýká se to jenom Afghánistánu, ale i všeho ostatního. V podstatě i toho covidu, vždycky, když jsme tady třeba citovali, jakže ta delta z té Indie, tak jsme se podívali na stránky indického ministerstva zdravotnictví a podobně. Takže vždycky teď to dá strašnou ale práci. Podívat se přímo na zdroj té země, nebo toho úřadu konkrétního, nebo té instituce, ale nevycházet z toho, jak to interpretují média.
Já bych ještě zůstal v podstatě v zahraničí, to je další otázka, i v Česku, protože jak víme, tak náš přítel malý Tajvanec, dneska Afgánec, navštívil v rámci 30. výročí o samostatnění se Ukrajiny, Ukrajinu, dal tam nějaká zase, bych řekl, ta velkoprsá prohlášení, na to reagoval svým způsobem klasicky a velice dobře minister zahraničí Ruské federace, pan Lavrov. Jak vnímáte tuto otázku našeho představitele k vyjadřování se nejenom na Ukrajině, ale vůbec, když teda je Tajvanec a pak Afgánec a všechno takhle dohromady, co ještě z něho vypadne v chudáka?
Já bych ho označila jenom dvěma slovy. Pro americký pod Windows. A v tom je, myslím, řečeno vše.
Velice krátká odpověď. Marek Adam.
Já bych řekl také jenom stručné spojení užitečný idiot.
Já si myslím, že potom jsme takhle považováni všichni, v podstatě celý národ díky takovéto reprezentaci. Ale bohužel musím také nutno dodat vyváženě, že na sociálních sítích u některých našich spoluobčanů mají jeho kroky zastání. Nicméně vraťme se domů, kdy vyvstala zase taková malá aférka, a to odposlechy telefonu pana prezidenta, byť pan prezident tvrdí, že žádný mobilní telefon nemá, no a bezpečnostní informační službou. Co vy na to, paní Vítová?
Já vycházím teda jenom z toho, co jsem četla na Aeronetu. A tam se to týkalo, myslím, nevím, jestli jsem to četla pečlivě, ale že byl odposloucháván premiér a že dal rukou, nebo nevím, jestli rukou dáním, ale že si dali s panem prezidentem, tak domluvili se, že teda nebude pan Koudelka dále ředitelem BIS, a ten se dostavil na jednání vlády, promluvil intimně s panem premiérem a najednou se všechno změnilo a dál je pověřen řízením BIS. Takže a já teď nevím, jak je to přesně v tom článku, to si můžete prosím poté pro posluchače přečíst na Aeronetu a že z toho vyplývá, že patrně je odposloucháván i premiér, ale mě to teda zas fakt nepřekvapilo, teď ta aféra s tím odposloucháváním byla tenkrát po celé západní Evropě, že Angela Merkelová byla odposlouchávána a navíc teď jsou ty technologie takové, že je jasný, že jsou všichni odposloucháváni. To asi víme všichni. Takže já tím překvapená nejsem.
Marek Adam, jeho názor?
Tak já to považuji za takovou mocenskou hru mezi panem premiérem Babišem a panem prezidentem Zemanem, kdy v podstatě oni už si tak nějak řekněme vytyčují své pole, hrací pole po volbách a samozřejmě demonstrují tam svoji sílu a mě ty odposlechy také nepřekvapují a já si v souvislosti s tím pokládám otázku, kdo vlastně ve skutečnosti řídí tento stát.
Ano, a ještě v souvislosti s tím, jakou cenu dostal ten šéf BISu Koudelka. Cenu CIA, no, tak to je jasný. Tchajvanec je taky jasný. BIS je taky jasná. Takže pozice naší země je taky jasná. A tu právě z té my se chceme vymanit a chceme dosáhnout systémové změny a zaujímat úplně jinou pozici Aliance národních sil, abychom byli soběstačnou, suverénní, bezpečnou zemí. A k tomu slouží ten náš program. Ale můžu ještě, jsem tady měla jeden zdroj ruský. Můžu se ještě na okamžik vrátit k tomu Afghánistánu. To jsou totiž velmi zajímavé věci. To se taky u nás nedočtete. Tam se udává v těch ruských zdrojích, že veškeré činnosti spojené s úroky jsou Talibánem zakázány a všechny související dluhy jsou zrušeny. A tohle jsem dostala od jednoho pana kolegy tu informaci a tam byla poznámka, víte, jaký je povolený úrok z prodlení v České republice? Ještě jednou říkám, Talibán jako zakázal všechny činnosti bank teda a jiných spojených s úroky. Tak víte, jaká je u nás nejvyšší povolený úrok z prodlení? Nebo až povolen úrok? 4500%. To je super, hyper, ultra lichva. Ještě dále, co ten Talibán, jaké tam měl prohlášení? Že ženy mohou vycházet z domu bez doprovodu, ale že to nošení hidžábu je povinné. Dále oficiálně vyzval do Afghánistánu, pozval inženýry, lékaře a další odborné pracovníky z celého světa, aby pomohli s obnovou země a řekl, že mají zaručenou jistotu a vysokou mzdu. Dále mluvčí Talibánu médiím řekl, že ženy musí být přítomny ve vládě, včetně vládních a obecních struktur. A dále na televizním kanálu, ten se jmenuje Tolo News, takže to tam založili určitě Američané, řekl, že ten bude pokračovat ve vysílání s moderátorkami a vůbec nic proti tomu nenamítá, protože ženy si nemusí zakrývat a ženy si tam nemusí zakrývat obličej ani ruce. Takže to je pak z jedné tiskové konference. A zase říkám zdroj teda ruská média, tak abychom byli obohaceni i o jiný pohled. A znova říkám, Česká televize tam zpravodaje nemá, takže autentický zdroj informací také nemáme.
Chce doplnit Marek Adam?
Tak já bych to jenom oglosoval tím, co mě svým způsobem pobavilo, i když je to vlastně takový trošku smích skrze slzy. A sice informace, že Taliban má právo na používání nejrůznějších sociálních sítí, protože nepodněcuje nenávist na rozdíl od amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému bylo toto právo sdílet informace na sociálních sítích odepřeno. Tak to mě teda pobavilo v posledních dnech.
Přišel další dotaz od posluchačů. Dobrý večer. Prosím, jak byste reagovali na slova Petra Hájka z letošních příčov, která vysknul, nevím, jestli tomu tak je, ale budeme tomu věřit, to, co nám zaslal nějaký posluchač, já jsem Příčový sledoval jenom tak na půl oka, ale není problém si je dohledat na sociálních sítích, protože Raptor TV z toho dělal v podstatě celodenní přenos, to, co se tam odehrávalo, dělo, co tam kdo řekl. A Petr Hájek měl říct, že podstatnější, než ve volbách zvítězit, je to, že pronárodní strany existují a že lidé je budou volit. Bylo by to hezké. Co vy na toto prohlášení pana Petra Hájka? Paní Vítová?
Já jsem ho taky neslyšela. Nevím teda, co tím myslel, protože to, že je budou lidi volit a pokud by ty strany neuspěly, tak jako v čem je ta podstata dobrá? Pokud neuspějí pro národní strany, tak se tady můžeme zabalit fidlátka. Je jasné, že prostě suverénní, soběstační nebudeme. Tak jestli to někomu vyhovuje, tak asi bude volit i mainstreamové strany. To se nedá nic dělat, ale fakt nevím, v čem by byla ta výhoda toho, co pan doktor Hájek řekl. Asi tomu nerozumím. Jestli to je vytrženo z kontextu, možná, že posluchač předpokládal, že jsme to poslouchali, já tedy ne. Tak jestli by to upřesnil, třeba pan posluchač.
Jestli to stihne, protože čas nám běží kvapíkem a máme do konce 23. hodiny asi 5 minut, takže může se ještě ozvat, pakliže nás poslouchá. A jak to vidí takto položenou otázku a odpověď na ní Marek Adam?
Tak já musím říct, že pana Petra Hájka si docela velmi vážím a zejména pro jeho názory v zahraniční politice, potom pro jeho názory, které se týkají koronafašismu, ale v těch ekonomických otázkách mám trošku jiný pohled na svět než pan Petr Hájek, který podle mě tíhne trošku k něčemu jinému v té ekonomice, než tíhnu já nebo Aliance národních sil. Nicméně to, že se objevila skutečně poptávka po vlasteneckých stranách pro národní politiky vlastně, tak to je ukazatelem i toho, kolik těchto subjektů kandiduje ve volbách, takže to vnímám jako pozitivní a souhlasím do jisté míry s Petrem Hájkem, akorát je třeba skutečně v té nabídce filtrovat, které ty strany jsou skutečně pronárodní a vlastenecké a které si na to jenom hrají. Takže tady musí ještě volič v rámci čtení volebních programů a sledování konkrétních činů těchto subjektů ještě filtrovat, ale skutečně mám takový osobní dojem, že nemůžou prostě ty mainstreamové strany ignorovat to, že se tady rodí určitá politická poptávka po jakési vlastenecké frontě. Takže v tomto směru s Petrem Hájkem do značné míry souhlasím.
Když jsme
ale myslím, že než uspějou, teda doufám, že to tak nedopadne, tak pak už, když neuspějou teď vlastenecké strany, tak pak už bude jedno, jestli existují nebo ne. Prostě už bude vymalováno. Takže já bych teď možná apelovala na důchodce, kteří jsou nadšeni z toho, že třeba ano, jim přidá, já nevím kolik teď, 500 k důchodu, ale nebo piráti, že chtějí, nevím co chtějí, taky tam mají v těch materiálech, jak budou zvyšovat trošku důchody, ale nikdo je nechce zvyšovat, teda když už chtějí tyhle ty strany zůstat v Evropské unii, aspoň na průměr Evropské unie. A to by teda bylo opravdu zvýšení jako radikální, ale tohle takový přištípkaření. Ta debata o plošném zvyšování o stovku, o dvě, o tři stovky je přece úplně nesmyslná a vůbec neřeší podstatu problému, protože se to sice ten důchod zvýší třeba o těch 500 a mezi tím se zdraží potraviny, takže ten důchod se za ně zaplatí za měsíc více o 1000 korun. To přece nemá žádnou logiku. Musí se od základu zreformovat vůbec to hospodářství naší země, které bude odpovídat potřebám naší společnosti a ne nadnárodním korporacím, aby to tady bylo výhodné, nebo ne Německu. A ty důchody, jak je známe dnes, jsou fakt nespravedlivé. protože lidé, kteří zasvětili celý život té společnosti a dosáhli třeba i velkého významu, tak vůbec v tom důchodě nemají zohlednění svůj přínos. Vše je i počítáno jenom tím procentem z příjmu. Dám příklad, třeba zemědělec, který dře od rána do večera, tak má samozřejmě nízké příjmy, protože je to všechno regulováno v tom zemědělství, tak abychom měli levnější potraviny. Ale ten přínos jeho pro společnost je daleko vyšší než nějakého státního úředníka. Stejně tam sedí tu pracovní dobu z toho 4 hodiny, třeba pracuje denně. Ale má daleko vyšší příjem než ten zemědělec. A tudíž má daleko vyšší nárok na vyšší důchod, nebo má nárok na vyšší důchod. Ta technologie důchodu je stará víc než 100 let. Zavedl ji Bismarck, to se málo ví, v roce 1889. Ale ten stávající establishment a všechny politické strany přemýšlí jenom o tom, jak tuhle starou technologii vylepšit, tak aby jako měla trochu lepší parametry, aby kvůli tomu vylepšení je lidé volili. Ale vždy se musí změnit ten systém, jinak to prostě nepůjde. Takže na tohle by si měli voliči dát pozor. Jestli prostě chce ta strana jen tak šolíchat a trošku to měnit, ten mírný pokrok v mezích zákona, který nic se nezmění, anebo jestli opravdu je si ta strana vědoma toho, že tady musí dojít ke změně toho kořene, že musí změnit se prostě ten systém.
Takže náš čas se pomaličku ve jistě naplnil a spěje náš pořad do konce. Já bych jenom asi tak zhodnotil to tak, že ono dneska už má Trikoloru a Lvíčka připnutou na klopě kde kdo a zase musíme hledat, kdo má to srdce opravdu a také ty, kteří si jenom na ty vlastence jenom hrají. Ale ještě dám slovo teda Marku Adamovi, aby se vyjádřil z tý, že má k čemu.
No mě právě zaráží to, jak si v poslední době na to vlastence hraje i Andrej Babiš, který je vlastně vazalem Angely Merkelové, Německa, Evropské unie a v podstatě je jejich, řekl bych, takovým novodobým lokajem. Jo, takže dneska se tohodle toho chytil i Andrej Babiš, ale právě ti voliči musí skutečně rozlišit mezi tím, co ti lidé říkají a co ti lidé činí v praxi. A co se týká těch důchodů, tak samozřejmě máme mnoho důchodců, oni představují velký volební potenciál a samozřejmě ty strany toho marketingově zneužívají, ale nenechte se opít rohlíkem nebo koblihou nebo nějakými 300. Všimněte si, jak sice se přidají 300, ale pak se zdraží základní zelenina o 50-100%, takže samozřejmě tyhle ty strany si to zase zpátky na té inflaci a na těch cenách vyberou, takže spíš jděte po programu, jděte po programových prioritách, co se týká bydlení, co se týká vzdělání, zdravotnictví a tam hledejme tu reálnou hodnotu a ne v tom, že vám někdo slíbí 300 a pak se zdraží cibule o 100%. Jo? Takže tolik k tomu z mé strany.
Takže tolik by asi bylo všechno dneska z komentářů aktuálních od Aliance národních sil. Já ještě bych to dokončil asi tím, ať si lidé dávají veliký pozor při těch volbách, ať jedna na ty vlastence jenom s tou připnutou trikolorou či lvíčkem zapíchnutým v tom klopě. No a ať si dají také pozor na ty strýci a tetiny, který tam doposud zasedají v té naší slavné poslanecké sněmovně, že sice někdo dostane 300, ale oni si každý rok reciprotačně přiklepli 7 000 korun a to je dost podstatný rozdíl. Takže vážení přátelé, děkuji dnešním hostům, děkuji Vladimíře Vítové, naslyšenou.
Děkuji a můžu mít také jenom krátké závěrečné slovo zvládat.
Určitě.
Já chci požádat nebo poprosit lidi, aby nemysleli jenom srdcem, ale fakt i hlavou a rozumem. protože to je taky důležité, a ten, aby se použil při čtení těch volebních programů. A zmiňovali jsme tady třeba ty stránky České televize nebo i Českého rozhlasu, dali všem stejné otázky, takže si to můžete porovnat, jaký kdo má názor. A uvidíte, že to vůbec není pravda, že by všechny strany, třeba i ty vlastenecké, měly stejné názory. Vůbec to pravda není. No a rozloučila bych se tím slavným husickým, co často používáme i v souvislosti například s návštěvou toho německého pana prezidenta, že cizí nechceme, ale svoje nedáme. A to je jedna z hlavních tezí Aliance národních sil. Takže děkuji za pozornost a dobrou noc.
Takže děkuji paní Vladimíře Vítové. Zároveň se rozloučím s Markem Adamem, naslyšenou.
Tak já bych chtěl říct si na závěr, že skutečně letošní volby budou příležitostí k tomu vyvětrat v té poslanecké sněmovně a pustit tam svěží, nový, čerstvý vítr. Děkuji a dobrou noc.
Takže vážení přátelé, přeji vám všem i já dobrou noc. Ze studia Helen se loučí.
Co dělat, aby jsme nepodlehli chtíči. Jednou klouzneš a už to fičí. U ženský je to mnohem prudší sraz. Nejdřív se zdrží díl v práci, doma ho psá na míči. Ležíš na kanapi, výčitky je to tu zas. Dávno nejsi ten, kvůli komu ladí formu a vosí pas. Máme tu problém, když holka přestane být hodná, na oko věrná a čistá jako lilie bílý. Jen kdyby takový na chvíli byli, to si pak kalich bolestí vypiješ až do dna a už nic nemáš kromě dětí, teď ti naštěstí zbyly. Jsou to tvoje milovaný víly. Atmosféra houstne, není daleko k hádce. Rozum zůstal stát, asi někde v dálce. Později nebo dřív, už nejde ani sdílet jeden dům. Dalších otázek pár, otlučenej stůl. Děti stresovaný, pravdy jenom půl. Ať už to pro Boha skončí, nemá to cenu, hoď to psům. Máme tu problém, když holka přestane být hodná, na oko věrná a čistá jako lilie bílý. Jen kdyby takový na chvíli byli, to si pak kalich bolestí vypiješ až do dna a už nic nemáš kromě dětí, teď ti naštěstí zbyly. Jsou